danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog. Danas je srijeda, 18. decembar 2024. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Savu Osvećenog, također i prepodobnog Nektarija Bitoljskog i svetog novomučenika Stanka Ostroškog. U večerašnjem izdanju između ostalog slušate: sjednica Svetog arhijerejskog sinoda održana u Rijeci, a sutra na praznik Nikoljdan svetu arhijerejsku liturgiju u Rijeci, upravo u hramu Svetog oca Nikolaja Mirlikijskog, služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. Danas u crkvi Svetog Stanka u Ostrogu molitveno proslavljen sveti novomučenik Stanko. Vladika Metodije obesmislio objave portala Udar. Njihovim objavama narušen moj i ugled srpskog naroda i crkve. Protojerej Stavrofor, profesor dr. Boris B. Brajović, dobitnik godišnje nagrade Srpski krivak 2024. U Nikšiću održan čas srpskog jezika u sali Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, a povodom 20 godina borbe za ime srpskog jezika u Crnoj Gori. U Podgorici održana dijaloška tribina Sveti Nikola, zaštitnik putnika. U Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 8, a najviša dnevna od 7 do 16 stepeni.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno, dragi slušaoci, započinjemo informacijom koja nam stiže iz eparhije Gornjokarlovačke. Na poziv visokopreosvećenog arhijepiskopa Gornje Karlovačkog gospodina Gerasima, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije zajedno sa članovima Svetog arhijerejskog sinoda posjetio je eparhiju Gornju Karlovačku i grad Rijeku. Prvog dana posjete, 18. decembra 2024. godine, u zgradi crkvene opštine u Rijeci održane su sjednice Svetog arhijerejskog sinoda i patrijaršijskog upravnog odbora pod predsjedništvom svetijšeg patrijarha gospodina Porfirija i učešće članova ovih crkveno-upravnih tijela visokopreosvećene gospode arhijereja Braničevskog Ignatija, Zvorničko-Tuzlanskog Fotija, Raško-Prizrenskog Teodosija i Gornjokarlovačkog Gerasima. U radu sjednica učešće su uzeli i visokoprepodobni arhimandriti Nektarije, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, i Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije. Povodom ovog istorijskog događaja za pravoslavnu zajednicu u Rijeci, ispred crkve Svetog Nikolaja Mirlikijskog postavljena je spomen ploča sa podacima koji svjedoče o posjeti njegove svetosti gospodina Porfirija i članova Svetog arhijerejskog sinoda. Večeras, sa početkom u 17 časova, u hramu Svetog oca Nikolaja Mirlikijskog u Rijeci služen je svečani čin doksologije u čast svetijšeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Sjutra, na Nikoljdan, dan hramovne slave, patrijarh Porfirije će služiti svetu liturgiju sa početkom u 9 časova. Svetom liturgijom u crkvi Svetog Stanka u Ostrogu danas, 18. decembra 2024. ljeta gospodnjeg, molitveno je proslavljen ovaj Hristov novomučenik. Svetom službom Božijom načelstvovao je protojerej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki, uz sasluženje ostroškog igumana arhimandrita Sergija, ostroških ieromonaha Vladimira i Nikolaja, paroha pješivačkog oca Radmila Čizmovića, ieromonaha Nikite, bivšeg sabrata ostroškog, koji je prije 6 godina na današnji dan rukopoložen u svešteničku službu, kao i jerodjakona Zosime. Posle evanđelskog začala sabranom narodu obratio se otac Boban Jokić rekavši: šta nam je Gospod rekao, ne samo današnjim evanđeljem, već cijelom svojom naukom i životom? Dao nam je zapovijest da ljubimo jedni druge i u toj ljubavi da živimo, da prebivamo, da tu ljubav svjedočimo, nosimo ovome svijetu, pa onda kad taj svijet ne prepozna tu ljubav koju mu nosimo, da onda odvažno postradamo, kao što je i Hristos postradao jer ga je svijet mrzio. Ali to ne treba da nas ustraši i da se pobojimo toga da uteknemo sa bojišta, nego da stanemo, jer više ne živimo sami, već živi Hristos u nama, a ovaj svijet je njega omrznuo prije nas. Zato ne treba nam slava, ne treba nam hvala, rijetko ćemo je kad dobiti od ovoga svijeta, a ako je dobijemo, pitanje je koliko nas ona vara i koliko će trajati. Otac Boban dalje govori kako je vladika Nikolaj tješio Gavrila Dožića kada je ovaj bio mitropolit crnogorsko-primorski, rekavši mu da je njegova kapa najteža što nosi, ali da je stradanje za junake, a mir i tišina za djecu. Vidimo da je to istina, ali vidimo još jednu istinu, stradanje za djecu, i da nas ona uče, kao što je Hristos rekao da se učimo od djece, ona nas uče kako da se ophodimo prema stradanju, jer mučeništvo je svjedočanstvo. A govoreći o Svetom Stanku, otac Boban navodi: i Sveti Stanko, kada su stali pred njega i tražili da se odrekne Hrista, znao je ove riječi Gospodnje, da svijet mrzi one koji su Hristovi, i jasno i glasno kao dječak rekao: Gospode, ja sam sluga tvoj i daj mi snage da izdržim ovaj krst, pa šta god da bude. Vidjeći tu vjeru, rasrdiše se neznabošci na njega i ubiše ga. I dijete nas uči kako da živimo i stradamo, kako da budemo jedno u Hristu i sa Isusom Hristom. Prerezan je slavski kolač u spomen Svetog Stanka, novomučenika Hristovog, nakon čega se ostroški iguman Sergije zahvalio ocima, brati i vjernom narodu, blagodareći Gospodu koji čini da sve bude sveto i svečano, navodeći da ovaj današnji sabor potvrđuje riječi Hristove: ne boj se, malo stado, jer bi volja oca vašega da vam daruje carstvo. Saborovanje je nastavljeno u ostroškoj gostoprimnici i za trpezom ljubavi.
Glavna rasprava u predmetu koji se vodi pred Osnovnim sudom u Nikšiću po tužbi njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, a protiv zamjenice zaštitnika imovinsko-pravnih odnosa Vanje Stanković u slučaju objave informacija na portalu udar.me, završena je i donošenje presude očekuje se u razumnom roku. U opširnom i temeljnom iskazu ovaj velikodostojnik Srpske pravoslavne crkve obesmislio je u potpunosti objave portala Udar. Na pomenutom portalu su objavljeni medijski sadržaji u kojima se navodi da je vladika Srpske pravoslavne crkve Metodije saradnik stranih službi i da podriva ustavni poredak Crne Gore. Vladika Metodije u iskazu je kazao da ga je vijest o pojavljivanju njegovog imena na portalu udar.me zatekla na bolničkom liječenju u Beogradu, gdje je završio nakon što je sa narodom predučen od strane policije na mostu na Đurđevića Tari na skupu povodom blokade zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Njemu su na VMA ljekarskim pregledom ustanovili ozbiljne povrede i jak srčani udar. Tuženi traži troškove postupka, dok punomoćnik tužene insistira da se tužbeni zahtjev odbaci kao neosnovan jer eventualno nevršenje nadzora od strane tužene nije u uzročno-posljedičnoj vezi sa eventualno nastalom štetom, a pri činjenici da je po zakonu o medijima postojala mogućnost samo prekršajnog kažnjavanja registrovanih medija.
Vladika kaže da se pred sudom pojavio u namjeri da odbrani srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu.
Namjera jeste odbrana časti srpskoga naroda i Srpske pravoslavne crkve, koja je napadom između ostalih i na mene kao visokog klirika Srpske pravoslavne crkve, kako vi kažete, ovim dovedena u pitanje. Odnosno, instrumentalizovanjem laži i plasiranjem neistina, a sve u cilju targetiranja Srpske crkve i srpskog naroda, legalizovanjem progona i najavljene traktorijade, koja ništa drugo ne znači do etničko čišćenje. Ovdje su u pitanju notorne neistine koje, nažalost, niko do današnjega dana nije demantovao, a koje su imale za cilj produbljivanje krize statusa srpskog naroda i Srpske crkve do njihovog ukidanja i kulminaciju zapaljive atmosfere u kojoj žrtva zaslužuje traktorijadu koja joj je spremljena. Epilog ovoj tužnoj priči treba da da sud i zbog toga sam ja danas ovdje.
U prostorijama Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori u Nikšiću, aktiv profesora srpskog jezika i književnosti iz Nikšića organizovao je čas srpskog jezika, a povodom 20 godina borbe za ime srpskog jezika u Crnoj Gori, a u sklopu drugog dijela manifestacije Dani srpskog jezika. Prisutnima su se obratili njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Metodije i predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević. U okviru programa svoja izlaganja imali su profesor dr. Miloš Kovačević sa Filološkog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Jelica Stojanović sa Filološkog fakulteta u Nikšiću, kao i Vesna Todorović i Veselin Matović, profesori srpskog jezika i književnosti iz Nikšića. Moderator programa bila je Milica Bakrač. U svom pozdravnom slovu mitropolit Joanikije se osvrnuo i na 20-godišnju borbu za srpski jezik.
Pridružujem se svim pozdravima koje je Milica tako lijepo kazala. 20 godina od jedne velike borbe koju nijesmo izgubili, koja se još vodi, ali kroz koju smo mnogo i dobili. Kad je Austrougarska monarhija okupirala Crnu Goru, zabranila je ćirilicu, to je bio povod da bjelopavlički profesori podnesu ostavku zbog te zabrane ćirilice, jer su rekli da je ona žila kucavica srpske istorije. I oni su podnijeli veliku žrtvu, ali su pobijedili. Italija nacistička, kad je okupirala Crnu Goru, proglasila je crnogorski jezik. Nije u tome uspjela, izgubila je, ali okupator će najbolje uspjeti na taj način, ako upregne nekoga iz jedne zemlje da radi protiv svog naroda, protiv svoje istorije, da razara svoje pamćenje. I u tom pogledu djelimično bi se reklo da su uspjeli. Prije 15. godina jedan službenik vlade Crne Gore mi je rekao da nijedan akt i sadašnje vlade Crne Gore ne izlazi osim na latinici. Dakle, sistematski se potiskivala ćirilica, kršio se ustav, jer su po ustavu još uvijek ćirilično i latinično pismo ravnopravni u Crnoj Gori, ali to u praksi ni danas nije tako. Naročito treba obratiti pažnju da je vlast Crne Gore, koja je izgubila taj položaj svoje vrijeme, učinila ono što ni italijanski okupator nije uspio. Međutim, ta borba će trajati, ta borba se na svu sreću ne vodi ničim drugo osim pameću i naučnim razlozima, ali u toj borbi oni koji su udarili na srpski jezik, udarili su prije svega na Svetog Savu i na Njegoša. Nije lako tu bitku dobiti nikome i ne bio niko od nas u tom čoravom poslu.
U svom obraćanju, govoreći naravno o potrebi čuvanja srpskog jezika, na samom početku vladika Metodije se osvrnuo i na današnji događaj, to jest na glavnu raspravu u predmetu koji se vodi pred Osnovnom sudu u Nikšiću, upravo po njegovoj tužbi, a u slučaju objave informacija na portalu Udar.me.
Ja sam jutros iz suda izašao radeći Don Kihotovski posao, tužeći državu zbog nekih ranijih događaja koji se uklapaju u ovaj mozaik u kom smo i kojim povodom smo se večeras ovde sastali. Želio bih samo da se nakratko referišem i ja, koji nisam direktno u ovom podvigu odbrane srpskog jezika učestvovao, ali bih želio nešto da kratko kaže. Izdaje se prebole, to je kad nas neko izda ili kad budemo izdani, ali se samo izdaje, to je kad čovjek izda samoga sebe, uglavnom ne preživljavaju. Jedna od najpoznatijih i istovremeno najmanje poznatijih riječi za nas jeste sloboda, uče nas oci. U odbrani slobode jezika maternjeg, oboženog, srpskog, kojim govorimo, pamtimo i vjerujemo, u mnogim smo situacijama imali puno pravo da se osjetimo prozvanim, napadnutim i ugroženim. Iznošenjem suštinskih, životnih, istorijskih, književno-naučnih istina o narodu i jeziku kom pripadamo, dokazujući jezik i sebe da postojimo pred svim sudovima zemaljskim i da nam je majka, uistinu majka, a da nam je grob djedov na ćiriličnoj srpskoj vertikali polegnut i uzdignut, dokazujući da smo narod časni, čestiti i Božji, narod sveti i srpski u onom koji jeste.
A u svom obraćanju predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević je istakao značaj koji su profesori otpušteni 2004. godine s posla zbog srpskog jezika imali u njegovom i životima mnogih njegovih vršnjaka napomenuvši da ljudi obično pamte ko im je predavao, ali da je on mnogo više naučio iz primjera tih koji mu nijesu predavali. Ovaj događaj koji se održava pod pokroviteljstvom opštine Nikšić, Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore i Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, okupio je istaknute ličnosti iz oblasti jezika, književnosti i kulture, ukazujući na značaj očuvanja srpskog jezika i njegovog identiteta u Crnoj Gori. Mi vas podsjećamo da je prvi dio manifestacije Dani srpskog jezika, u kome je promovisan broj 33 i 34 časopisa Slovo, održan 10. decembra u javnoj ustanovi Zahumlje na tribini Svobodijada. Napominjemo, poštovani slušalci, da kompletan tonski zapis sa manifestacije Dani srpskog jezika i sa časa srpskog jezika možete pratiti na sajtu našeg radija na adresi svetigora.com. Na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktualno, koju nastavljamo informacijama iz Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, prisustvovao je 17. decembra 2024. godine predavanju protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina u kripti hrama Svetoga Save na Vračaru i ovom prilikom se obratio mnogobrojnom vjernom narodu. Prota Vesin je govorio na temu kako savladati zavist i ljubomoru, poručivši da je sujeta prvo čedo gordosti, a gordost korijen svih zala. Prota Vesin se zahvalio njegovoj svetosti na prisustvu, prisjetivši se njihovog prvog susreta prije 40 godina u Engleskoj kod sveca starca Sofronija. Patrijarh Porfirije je na oduševljenje prisutnih zaključio ovo sabranje poukom da Hristos nije daleki prijatelj, nego da je smisao našeg života i da njime trebamo da mjerimo sve, da sebe provjeravamo u njemu listajući stranice Evanđelja, nalazeći tamo njegove riječi kojima ćemo da se ispitujemo da li živimo u tim pričama, da budemo bolji, tada će oko nas biti sve uređeno, rekao je patrijarh i pozvao vjerujuće da se tokom ovog posta mole za mir svijeta, za mir u nama i među nama. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Lipljanski i episkop Vojni Dositej, je 17. decembra prisustvovao prijemu koji su povodom novogodišnjih i božićnih praznika u Domu Garde na Topčideru priredili ministar odbrane Srbije gospodin Bratislav Gašić i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. Izvijestilo je Ministarstvo odbrane Republike Srbije. Na prijemu je prikazan film posvećen najznačajnijim rezultatima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u 2024. godini u produkciji Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane. Događaj su upotpunile i numere koje su izveli umjetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, Kulturno-umjetničko društvo 14. oktobar iz Kruševca i virtuozna trubi Danijela Veselinović.
Emisiju Danas aktualno nastavljamo informacijama iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke.
U parohijskoj sali crkve Svetoga Đorđa pod Goricom 17. decembra održana je dijaloška tribina Sveti Nikola zaštitnik putnika. Učestvovali su sveštenik Kostoja Knežević, upravnik pokloničko-turističke agencije od Igitrija, sveštenik Dušan Bigović, profesor cetinske bogoslovije, Nikola Popović, vođa puta u agenciji od Igitrija, kao i Gordana Šuković, radnik u marketingu i moderator sveštenik Gojko Perović. U uvodu otac Gojko je istakao da je Sveti Nikola poznat kao zaštitnik putnika, a da je putovanje nešto što se vezuje za našu vjeru, jer je čitav naš život putovanje prema Carstvu Nebeskom, kao i da su neki od prvih biblijskih spisa našu crkvu nazivali putem. Istakao je da je jedna od odlika naše pravoslavne crkve proslavljene svetitelja. Na web sajtu Pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske možete pročitati opširnije kao i pogledati samu dijalošku tribinu.
U prepunoj svečanoj sali Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ponedjeljak 16. decembra profesoru doktoru Borisu B. Brajoviću dodijeljena je nagrada za društvene nauke za 2024. godinu udruženja Srpski krivak. Profesoru Brajoviću je dodijeljena nagrada od strane žirija sastavljenog od 11 članova koji je istakao da se nagrada ocu Borisu Brajoviću dodjeljuje za posebne zasluge i dostignuća u profesiji, za časnu posvećenost znanju, poštenju, porodici, duhovnim vrijednostima srpskog naroda, vaspitanju i obrazovanju mladih naraštaja, za svakodnevno postupanje u skladu sa porukom udruženja Misli srpski, delaj svetski. Kako je već ranije istaknuto, otac Boris Brajović je najtiši, ali najuticajniji duhovni glas srpskog naroda u Crnoj Gori. Njegova posvećenost i duhovna predanost se razvijala i razvila u zavjetnoj sjenci mitropolita Amfilohija. Još se čuje odjek njegove besjede na prvim litijama u Crnoj Gori, kada je ispred hrama Svetog Dimitrija na Kruševcu u prisustvu samog mitropolita rekao: "Pozdravlja vas ova crkva i pozdravlja najdostojnijeg među nama Svetog Amfilohija, vladiku našeg. Evo 30 godina otkako je vladika, kako nas sakuplja i sabira oko nebeskoga ognja. Svi mi, djeca tvoja rođena u duhu svetome, od danas pa do drugog Hristovog dolaska, pominjat ćemo tebe kao novosvetitelja." Prvi dobitnik ove nagrade je bio Žarko Vidović, a 2013. godine i mitropolit Amfilohije. Do sada su nagrade dobili 6 akademika Srpske akademije nauka i umjetnosti, 8 akademika inostranih akademija, 10 osvajača olimpijskih i svjetskih medalja. U tročasovnom programu koji je otvorio dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Vladimir Popović, učestvovao je hor Kraljice Marije, profesor dr. Uroš Dojčinović, gitara, Tanja Andrejić, sopran, dramska sekcija Udruženja za pomoć osobama ometenim u razvoju Stari grad, Živimo zajedno. Program su vodile poznate novinarke Ivana Milenković i Zorica Panić, kao i Živorad Žika Nikolić. Pored nagrade za društvene nauke, dodijeljene su i nagrade za medicinu profesor dr. Tomislavu Sedmaku, nagrada za kulturu čuvenom muzikologu i kompozitoru Vojislavu Bubiši Simiću, koji je napunio 100 godina, nagrada za tehničke nauke profesor dr. Viktoru Nedoviću, nagrada za sport Milanu Lazareviću i nagrada za privredu dr. Borislavu Agapijevu.
Hor pri hramu Hristovog Vaskrsenja proslavio je svoju slavu. Večernjom službom i rezanjem slavskog kolača u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, hor Svetog apostola i evanđelista Marka proslavio je svoju slavu Svetog Jovana Damaskina. Hor Svetog apostola i evanđelista Marka je po blagoslovu njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija osnovan septembra 1992. godine sa ciljem da postane hor sabornog hrama, čija izgradnja je istovremeno i počela i na čijim temeljima su otpjevali prvu liturgiju u njemu. Hor je u prethodnih 30 godina učestvovao na brojnim domaćim i međunarodnim događajima. Ove godine hor je imao blagoslov da pjeva na Svetoj arhijerijskoj liturgiji na ostrvu Vido na Krfu i da ima cjelovečernji koncert na ovom znamenitom grčkom ostrvu u okviru manifestacije Dani srpstva. Praznik Svetog Nikolaja Miriklijskog molitveno će se proslaviti u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Na dan praznika, u četvrtak 19. decembra, sveta liturgija služit će se sa početkom u 7 sati i 30 minuta, a u nastavku liturgije sveštenstvo će obaviti osvećenje slavskog koljiva i slavskih kolača. Također najavljujemo da đakon Vedran Grmuša, sabrat sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, u subotu 21. decembra održat će u parohijskom domu crkve Svetog Nikole u Starom Baru predavanje na temu Adamovog radi spasenja. Predavanje se održava u okviru ciklusa razgovora o vjeri i životu Istok sa visine, a u organizaciji Pravoslavne crkvene opštine Bar i crkve Svetog Nikole u Starom Baru.
Emisiju Danas aktuelno privodimo kraju. Ostaje nam još toliko vremena da čujete šta vas očekuje u nastavku našeg večernjeg programa i kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori nas sutra očekuje pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Na primorju će već tokom prijepodneva ponegdje biti umjerene oblačnosti, a uveče mjestimično slabe kiše. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, koja se ponegdje može zadržati i duže tokom dana. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova, na sjeveru zemlje od sredine dana mjestimično pojačan. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od -4 do 8, a najviša dnevna od 7 do 16 stepeni. Započinjemo večernji program emisijom Katiheze Svetog Kirila Jerusalimskog. U 21 čas i 30 minuta na programu je emisija Katedra, u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušaoci, ove večeri na pažnje zahvaljuju i žele prijatnu noć uz program Vaseljenskog radija Svetigora, Nataša Stefanović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom. Srećno vam na večerje praznika Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.